Serokê Giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu serdana Serokê Giştî yê Partiya Devaya Ali Babacan kir. Piştî hevdîtinê di prens konferansê de Kılıçdaroğlu got, heke demokrasî bê vî welatî, rêya wî jî di Diyarbekirê re derbas dibe. Ev hevdîtina Babacan û Kılıçdaroğlu nêzîkî saetekî û nîv berdewam kir. Piştî vî jî her du serok derketin pêşberî çapemeniyê axivîn û bersiva pirsên rojnamevanadan. Babacan rewşa aboriya Tirkiye nirxand û bergiriyên ku li ser rastkirina aboriya hatine girtin tevahî neserfiraz îşanî da. Babacan di dibistanên Tirkiye de li ser zimanê bijartıcî sekinî û got. Li Tirkiye zimanê duyemîn yê ku herî zêde tê axivîn kurdî ye. Mafê me hiç kesekî nîne ku em van mafên xwezayî asteng bikin. Ji bo serkeftina zimanê kurdî çi pêwîste gerek bêkirin. Serokê Giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî li ser zimanê bijartî sekinî û ragihand ku heke astengiyek li ser zimanê bijartî yê kurdî heye gerek bê rakirin. Kılıçdaroğlu dê 27 Rebendanê 2022'yan da biçe Amedê û li vê derê hin civînan çêke. Dengê Amerîkayê li ser naveroka vê serdanê û peyama Kılıçdaroğlu ya Amedê çi ye pirsî. Ser vê pirsê jî Kılıçdaroğlu got.
Diyarbakır'a gideceğim. Şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bunun yolu Diyarbakır'dan geçer.
Ez edip 27 ve mehida biçim Diyarbakır'ı. Ez ve bir bağır dikim. Ve demokrasi var evi velati. Devi velati da de demokrasi çebe. Ve devi velati da hiç kesek. Liber nasnamaya xoe. U liber bağırıya xoe neye marjinalize kirin. Rêya vîya jî di Diyarbekirê re derbas dibe. Ez ê ji gelê Diyarbekirê re jî vîya veguhêzim. Ez ê ramanên xwe veguhêzim. Pirsên wan jî ez ê ji dil bibersivînim.
Diyarbakirlere bunu anlatacağım, bunu söyleyeceğim. Düşüncelerimi aktaracağım. Onların sorularını da ayrıca büyük bir samimiyetle yanıtlayacağım.
Serdanên partiyên opozisyonê divî mehî de jî berdewam kir. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.